Tačno je 15 časova. Novosti dana. Pred mikrofonom je Jelena Vidić.
Dobar dan, ovo su vesti dana. Ministar financija Dušan Vujović izjavio da će budžet za narednu godinu biti projektovan prema očekivanom rastu od oko 3%. Administrativni odbor Skupštine Srbije novčano kaznio 8 poslanika opozicije zbog ometanja rada parlamenta. Poslanicima opozicije nije dozvoljeno da učestvuju u raspravi na odboru. Evropski parlament izglasao rezoluciju o zamrzavanju pregovora sa Turskom o članstvu u Evropskoj uniji. U Kini stradalo 67 radnika na gradilištu elektrane. Srpski PEN centar obeležava 9 decenija rada. Sutra oblačno i hladnije, najviša temperatura 15 stepeni. Ministar financija Dušan Vujović izjavio je da će budžet za narednu godinu biti gotov za nekoliko dana i da je projektovan prema očekivanom rastu od oko 3%. Jedan od najvećih izazova biće uređenje sistema javnih financija u gradovima i opštinama, gde se, prema Vujovićevim rečima, budžeti planiraju prema željama i potrebama tih sredina, a da se prethodno ne proveri da li prihodi u kasi to mogu i da pokriju. U pripremi su zakoni o taksama i o naknadama, kako bi se rešio problem preko 400 nameta koje lokalne samouprave u Srbiji naplaćuju građanima i privredi. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Zakonima o taksama i o naknadama država nastavlja da uvodi red u lokalne javne financije. Gradonačelnik Pirota Vladan Vasić kaže da se tako otvara prostor za nove investicije u Srbiji.
Ne treba da imamo bojazan. Biće problem ako tačno numerišu naknade, a ne stave neki okvir u kojima ipak možemo da se krećemo. Mi kao grad smo do sada bili okrenuti prema investitorima, tako će biti i u buduće. Želimo da investitori imaju što je moguće manje naknade i da uslovi za poslovanje u svim gradovima budu približno jednaki, a da se takmičimo kroz efikasnost administracije.
Predsednik opštine Paraćin Saša Paunović pita se šta je u stvari suština novih zakona koji treba da urede prihode lokalnih samouprava u Srbiji.
Ja se nadam da više neće biti smanjenja, jer ne vidim ni šta bi više moglo da se smanje. Naravno, uvek postoji prostor da se još nešto ukine za lokalnu samoupravu od postojećih prihoda, ali ako bi do toga došlo, to bi zaista dovelo problem postojeće funkcije opštine i gradova. Prosto ne bismo mogli da pružamo više efikasno komunalne usluge.
Vlada Srbije očekuje da se gradovi i opštine uključe u pripremu novih zakona. Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Ana Brnabić tvrdi da su osnovni principi tih propisa i više nego jasni.
Kako uticati na budžete lokalnih samouprava da se ne ugrozi održivo finansiranje lokalnih samouprava, da se ne ugrozi, a što je uvek i najvažnije, nivo usluga koje pružate kao lokalne samouprave građanima i privredi.
Ministar financija Dušan Vujović smatra da javne financije gradova i opština treba reorganizovati po modelu koji je primenjen u državnoj kasi.
Mi smo krenuli u budžetu Republike od prihodne strane. I na osnovu toga smo pokušali da planiramo sve ostalo izvršenje. Lako je planirati želje i čak vrlo racionalno govoriti o tome šta su nam potrebe. Mnogo je teže to planirati realno u okviru realnih mogućnosti koje definiše prihodna strana. To je realnost.
Uz zakone o taksama i o naknadama, gradove i opštine u Srbiji uskoro čeka i strategija decentralizacije. Cilj je da se pronađe ravnoteža između ovlašćenja koja država poverava lokalnoj samoupravi i novca koji im je preko centralnog budžeta obezbeđen da ta ovlašćenja primenjuju na terenu.
FAP ne ide u stečaj jer će upravo odobreni unapred pripremljen plan reorganizacije doprineti da se kompanija iz Priboja oporavi i počne tržišno da posluje, uverava državni sekretar u Ministarstvu privrede Dragan Stevanović. On je za RTS rekao da postoji želja vojne industrije da FAP počne da radi za njih, ali se o tome još pregovara. Više detalja ima Nataša Aćimović.
Većina državnih i komercijalnih poverilaca FAP-a i radnika fabrike podržala je UPPR, čime je 8 milijardi i 700 miliona dinara duga tog preduzeća pretvoreno u kapital. Država dakle postaje vlasnik 95% fabrike automobila i kamiona u Priboju. Izvršni direktor Milan Kostić kaže da je sada ovo za FAP novi početak, bez tereta koji je vukao sa sobom godinama.
Trenutno imamo ugovoreni posao od 2,3 miliona eura i 125 radnika je angažovano po ugovorima o privremenim i povremenim poslovima. Očekuju se još novi poslovi koji su dogovoreni sa Ministarstvom vojske, a to znači da će cirka 200 radnika do kraja godine ili početkom sledeće godine biti angažovano. Jedini problem koji sad FAP ima, zaostali dug prema radnicima koji je nekde 84 miliona, to je 2,6 zarada, postoji angažovanje svih da se to izmiri.
Radnici FAP-a su dali svoj glas za UPPR da bi spasili svoju kompaniju od stečaja, ali očekuju da će im zaostale plate biti isplaćene kao što je dogovoreno, kaže predsjednik sindikata Miroslav Mršević.
Mi smo u principu zadovoljni što smo postigli više nego što su postigla druga preduzeća iz restrukturiranja kao što su IMT, BIP, Galenika, ali žao nam je što smo morali da se borimo za ono što je već potpisano u sporazumu kad smo napuštali preduzeće. Isto tako smo zadovoljni što preduzeće nije u stečaju.
Državni sekretar u Ministarstvu privrede Dragan Stevanović kaže da postoji interes vojske da FAP radi za nju, ali sada ta kompanija mora da pokaže da je sposobna da posluje po novim pravilima, bez dugova.
Ne možete sve da svalite ni na vojsku, nešto je do potencijala kompanije. Ja zaista verujem da će kroz jedan odgovoran i održiv model poslovanja oni steći uslovi da se za ovo vreme tehnološki inoviraju i da budu zaista spremni da na sve zahteve vojske odgovaraju onako kako to vojska od njih bude tražila. Ukoliko to ne bude slučaj, niko nema prava da traži da vojska finansira neke nove gubitke, ne neke nove probleme.
U FAP-u tvrde da za njihovim kamionima vlada potražnja u Egiptu, Alžiru, Gani, Emiratima i drugim zemljama.
Slušate novosti dana. Administrativni odbor Skupštine Srbije novčano je kaznio 8 poslanika opozicije zbog ometanja rada tokom sednica parlamenta. Sednicu odbora su obeležile svađe i uvrede, a poslanicima opozicije nije dozvoljeno da učestvuju u raspravi. Novčano su kažnjeni poslanici Saša Radulović, Milan Lapčević, Tatjana Macura, Nenad Božić, Balša Božović, Branislav Mihajlović, Goran Ješić i Branka Stamenković. Njima je od plata odbijeno od 10% do 50%, pripremila Sandra Cvijanović.
Na sednici administrativnog odbora, koja je trajala 10 minuta, atmosfera je dovedena do usijanja i na ivicu fizičkog sukoba. Predsedavajući Aleksandar Martinović ignorisao je opozicione poslanike koji su tražili reč.
Koji u članu 64 propisuje da Narodna skupština... Šta mi treba?
Treba ti osvežavanje.
Od koga će dobiti osvežavanje? Od tebe? Zna, od tebe? Od tebe? Do. Hoćeš sad odmah? Ukoliko se niko ne javlja za reč, zaključujem raspravu i stavljam na glasanje predloge odluke o novčanim kaznama iz tačke 2.
Martinović tvrdi da se poslanici nisu prijavili elektronskim putem i kaže da je zapanjen reagovanjima na odboru.
Kao što vidite, sve to što njih spaja jeste pokušaj da se uruši u potpunosti kredibilitet i dostojanstvo Narodne skupštine, da se unese nemir među građane Srbije i da se izvrši potpuna politička destabilizacija države.
Za Nemanju Šarovića iz Srpske radikalne stranke način na koji je Martinović vodio sednicu predstavlja sliku Vučićevog režima, ugrožavanje parlamentarizma i korak ka diktaturi. Lider pokreta Dosta je bilo, Saša Radulović, ponašanje Martinovića smatra nedopustivim.
Očigledno je Aleksandar Martinović po nečijoj skripti protrčao kroz ceo dnevni red. Očigledno i njemu bilo zaista jako neprijatno dok je ovo radio. Sledeći korak je zahtev za razrešenje Maje Gojković zato što nije u stanju da vodi Skupštinu. Takođe će biti zahtev za razrešenje Aleksandra Martinovića koji nije dostojan da uopšte bude narodni poslanik, a kamoli da vodi administrativni odbor.
Aleksandra Jerkov iz Demokratske stranke ocenjuje da je današnja sednica samo kulminacija onoga što se proteklih dana dešavalo u parlamentu. Slično misle i u pokretu Dveri. Kažu da vlast želi da zaobiđe glas opozicije zato što se približavaju predsednički izbori. Kao neko ko ima višegodišnje iskustvo u parlamentarnom životu, lider Lige socijaldemokrata Vojvodine, Nenad Čanak, kaže da nikada nije doživeo ovako nešto. Upozorava da je parlamentarizam u krizi, što prema njegovom mišljenju može da dovede do nesagledivih posledica.
Sljedeći predsjednički izbori u Srbiji trebalo bi da se održe do kraja maja 2017. godine. Međutim, oštrina rečnika kojim se govori o mogućim kandidatima stvara utisak da je kampanja u punom jeku. Iako vlast zvanično još nema svog kandidata, kroz pojedine medije i izjave najviših zvaničnika, vodi se ozbiljna kampanja protiv potencijalnih nezavisnih kandidata, ukazuju analitičari. O tome Mira Nikolić.
Pojedini mediji prenose da je postignut dogovor da premijer Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka podrže kandidaturu predsjednika Tomislava Nikolića. Politikolog Dragomir Anđelković smatra da takav dogovor još nije realan, ali da je sada veća mogućnost za tu podršku nego pre nekoliko meseci.
Verujem da oni sada pristupaju raznim ispitivanjima javnosti kako bi sagledali sve mogućnosti. Na osnovu toga će doneti odluku da li da podrže Nikolića, da li da imaju nekog drugog svog kandidata ili će se eventualno sam Vučić predomisliti.
Kada je reč o ostalim potencijalnim kandidatima, Anđelković kaže da zaštitnik građana Saša Janković već godinu dana radi na tome da podigne svoj politički rejting.
On sam mnoge stvari preduzima da sebe predstavi kao potencijalnog kandidata. S druge strane, i oni kojima tako izlazi na crtu, odnosno na neki način im remeti planove, sve ozbiljnije ga doživljavaju u tom svetlu i na njega odapinju strele.
Bilo je kampanja diskreditacije predsjedničkih kandidata 90. godina, ali tek nakon raspisivanja izbora, kaže politički analitičar Cvjetin Milivojević. Ovo je prvi put da vlast vodi preventivnu kampanju i to pre svega protiv ombudsmana Saše Jankovića, bivšeg ministra spoljnih poslova Vuka Jeremića i predsjednika opštine Čajetina Milana Stamatovića.
Reč je o ljudima koji na neki način pokrivaju različite delove biračkog tela, dakle od građansko-liberalne opcije koju bi mogao da zatvori gospodin Janković. Drugi je gospodin Jeremić koji faktički pomiruje to biračko telo centra, dakle i umerene desnice, i gospodin Stamatović koji faktički kao pozicionirani zlatiborac, dakle čovjek iz Srbije, jel tako, s obe noge, pokriva to, da tako kažem, provincijsko biračko telo u zapadnoj Srbiji. To sve skupa nije mali broj glasača i sasvim sigurno je vrlo pravilan izbor koji je Srpska napredna stranka napravila targetujući u prvoj fazi upravo njih trojicu najjačim oružjem.
Ni Milivojević ne isključuje kandidaturu premijera Aleksandra Vučića, ali ni prećutnu podršku naprednjaka lideru radikala Vojislavu Šešelju.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Evropski parlament izglasao je rezoluciju o privremenom zamrzavanju pregovora sa Turskom o članstvu u Evropskoj uniji zbog reakcije Ankare na neuspeo pokušaj državnog udara u julu ove godine. Rezolucija je neobavezujuća i o njoj treba da se izjasne Evropska komisija i nacionalne vlade država članica. Pregled vesti sveta pripremila je Nevena Kostadinović.
U rezoluciji koju je podržala većina evropskih poslanika ukazuje se na to da se turski režim posle neuspjelog puča na neprimeren način obračunava s protivnicima. Zbog toga bi pregovori koji traju već 11 godina mogli da budu privremeno obustavljeni. Vlasti u Ankari ocenjuju da je takva odluka ništavna i da je ne treba ozbiljno shvatati. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federica Mogherini upozorila je da okončanje pregovora ne ide u korist ni jednoj strani. Agencija Reuters ocenjuje da su male šanse da vlade zemalja članica podrže rezoluciju Evropskog parlamenta. Za to vreme na jugu Turske eksplozija u blizini kancelarije guvernera grada Adana. Dve osobe su poginule, a više od 30 je ranjeno. Samoubilački napad najverovatnije je izvela žena, kaže turski ministar za odnose s Evropskom unijom Omer Čelik.
Prokleti terorizam nastavlja da pogađa naše ljude. Nastavit ćemo da se do kraja borimo protiv njega u ime humanosti.
Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napad. Od ostalih vesti iz sveta izdvajamo. Najmanje 67 ljudi poginulo je kada se na gradilištu na istoku Kine u provinciji Jiangsu urušila skela. Radovi su se obavljali na platformi rashladnog tornja elektrane. Strahuje se da je još ljudi zarobljeno ispod urušene skele. Novoizabrani predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump povodom Dana zahvalnosti pozvao je naciju na jedinstvo. U videoporuci koju su objavili svjetski mediji, Trump se nada kako je došlo vrijeme da se u Americi prevaziđu podjele i krene ka ubrzanom napretku.
We've just finished a long and bruising political campaign.
Upravo je završena duga i bolna izborna kampanja. Još smo ranjivi i tenzije ne mogu da se prevaziđu preko noći. Ali pred nama je šansa da zajedno omogućimo prave promjene u Vašingtonu, bezbednost i realan prosperitet naše zajednice.
Tokom velikog praznika širom Amerike putuje skoro 50 miliona ljudi. U svim većim gradovima pojačane su mere bezbednosti.
Grčka je blokirana još jednim generalnim štrajkom zaposlenih u javnom sektoru koji protestuju zbog reforme radnog zakonodavstva, penzijenog sistema i prodaje državne imovine. Iz Atine naš dopisnik Majda Šimunec.
Prema poslednjim informacijama u centru Atine ispred zgrade parlamenta u toku je protestni skup u organizaciji sindikata državnih službenika i pokreta PAME. Oko 5000 ljudi za sada protestuje u miru. Sindikat državnih službenika želi da ukaže na izuzetno tešku situaciju u kojoj su se našli radnici, nezaposleni i penzioneri i skrene pažnju javnosti i aktualnoj vladi na, kako kažu, srednjovekovne uslove rada, ugrožena prava radnika, ukidanje kolektivnih ugovora kao i na minimalne zarade, plate i penzije. Sindikat zahteva ukidanje svih dosadašnjih mera štednje. Naime, grčka vlada očekuje uspešno okončanje druge procene što bi posle tehničkog dogovora na radnoj Evrogrupi 28. novembra 5. decembra trebalo da potvrdi i Evrogrupa. Time bi Atini bio širom otvoren put za početak rasprave o grčkom dugu, što je po nekim prognozama jedini način da Aleksis Cipras zadrži premijersku fotelju i izbegne prevremene parlamentarne izbore koliko na proleće.
Još jedna vest iz sveta.
Nemačka aviokompanija Lufthansa, čiji piloti od juče štrajkuju, otkazala je više od 900 letova, što će pogoditi oko 115.000 putnika. Sindikat pilota upozorio je da će štrajk nastaviti i sutra na kraćim letovima. Zaposleni u toj aviokompaniji traže povećanje zarada, jer su, kako tvrde, u posljednjih 5 godina zbog inflacije oni gubili, dok je kompanija ostvarivala profit.
15 časova, 17 minuta, u novostima dana vraćamo se domaćim aktuelnostima. Vojvodina od danas ima novog zaštitnika građana Zorana Pavlovića, koji je izabran dvotrećinskom većinom u pokrajinskom parlamentu. Iz Novog Sada javlja Bojana Karavidić.
Posle isteka šestogodišnjeg mandata, dosadašnjem pokrajinskom zaštitniku građana Aniko Heinrich Muškinji, na ovu funkciju izabran je Zoran Pavlović. Njega je predložila skupštinska većina, koalicija naprednjaka, Saveza vojvođanskih Mađara, SPS-a i Jedinstvene Srbije. Poslanik iz Srpske napredne stranke Milenko Jovanov smatra da bi ombudsman posebno trebalo da štiti interese običnog čoveka.
Imamo mogućnost da konačno, i rekao bih po prvi put, dobijemo zaštitnika građana u pravom smislu te reči. Nekoga ko će se držati okvira koje mu daju statut autonomne pokrajine Vojvodine.
I demokrate, iako opozicija u Skupštini Vojvodine, podržale su ovaj predlog, kazao je Nenad Borović.
Hoćemo da ojačavamo pre svega poziciju, instituciju ombudsmana, obzirom da se od kolega iz Srpske napredne stranke često čulo kako eto ombudsman skoro da i ne treba. Mi smatramo da je to izuzetno važna funkcija zaštitnika građana.
Srpska radikalna stranka nije podržala ovaj predlog, jer prema rečima Đurađa Jakšića, institucija ombudsmana nije ispunila očekivanja građana.
Građani očekivali daleko energičnije postupanja, ne samo prepisku između zaštitnika građana i organa uprave.
Novi pokrajinski zaštitnik građana, ombudsman Zoran Pavlović, je univerzitetski profesor, bio je okružni javni tužilac i rukovodilac kancelarije specijalnog tužioca za organizovani kriminal u Novom Sadu.
Dan posle usvajanja zakona o borbi protiv porodičnog nasilja, Ministarstva policije, pravde i socijalne zaštite organizovala su konferenciju na kojoj je predstavljena kampanja Isključi nasilje. Žrtvama će u buduće biti pružena efikasnija zaštita, počinioci će biti strože sankcionisani, a policija i tužilaštvo imaće veća ovlašćenja, ali i odgovornost. Rečeno na konferenciji koja je uoči sutrašnjeg obeležavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja izazvala veliku pažnju medija, zabeležila Marina Bajić.
Da će borba protiv nasilja biti zajednička, prvi je potvrdio ministar Nebojša Stefanović. Kaže da novi zakon daje veća ovlašćenja policiji i da će ona morati da prođe posebne obuke.
U budući ćemo nasilnike udaljavati iz domaćinstva, udaljavati iz kuća, i to ne samo oni koji su počinili krivično delo, već i kada postoji rizik od nekog oblika nasilja. Policija danas ima značajno veće ovlašćenja koje će nam omogućiti da nasilniku odmah po proceni rizika izreknemo hitnu meru udaljenja iz stana i zabranu komunikacije prilaska žrtve.
Posle takve mere nastupa tužilac koji po prvi put ima pravo da po hitnom postupku produži pritvor na 30 dana. Republički javni tužilac Zagorka Dolovac ističe da će u svim osnovnim i javnim tužilaštvima biti određeni tužioci posebno zaduženi za slučajeve porodičnog nasilja i da će biti u obavezi da o svom postupanju i ishodu šalju redovne izveštaje. I policija i tužilaštvo moraće efikasnije da sarađuju sa centrima za socijalni rad. Do sada to nisu činili jer ih ni jedan akt na to nije obavezivao, podsjeća ministarka pravde Nela Kuburović.
Ne mogu reći da do sada te saradnje nije bilo, ali na neki način možda bila stihijska, nedovoljno koordinisana i po prvi put postoji obaveza saradnje, postoji povećana odgovornost svakog učesnika u ovom postupku.
Država će pokušati i da ekonomski osnaži žrtvu, najavljuje ministar rada Aleksandar Vulin.
Država je u akcionom planu za zapošljavanje predvidjela da žrtve porodičnog nasilja imaju prioritet pri zapošljavanju, odnosno da poslodavac dobija subvencije za zapošljavanje žrtava.
U posljednjih 10 godina ubijeno je 327 žena. Samo u ovoj godini 19.000 žrtava podnijelo je prijave. 51% bilo je odbijeno.
Ministarka pravde Nela Kuburović izjavila je da Belgija za sada nije tražila izručenje trojice srpskih državljana koji su osuđeni pred Briselskim sudom zbog ubistva albanskog novinara Envera Hadrija u Briselu 1990. godine.
Ukoliko izručenje bude zatraženo, zahtev će biti razmotren, rekla je ministarka. Ona je dodala da ne postoji ugovor između Srbije i Belgije o međusobnom izručenju državljana, tako da bi Brisel zapravo mogao da traži samo izvršenje pravosnažne sudske odluke. Strani mediji su ranije preneli da su pred Briselskim sudom za ubistvo albanskog novinara osuđeni Veselin Vukotić, Andrija Drašković i Božidar Spasić.
Do kraja godine građani treba da podnesu zahtev za izdavanje novih elektronskih zdravstvenih knjižica. Preko portala e-uprave taj posao je lakši, a tu pogodnost do sada iskoristilo oko 100.000 građana. Penzionerima u tome pomažu studenti FON-a. Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Ana Brnabić i gradonačelnik Beograda Siniša Mali obišli su klub za stare Čukarica. Tamo je bila i Milka Babić.
Niko ne voli da ima posla s administracijom, ali kada se mora, svaka pomoć je dobrodošla. Tako studenti pomažu najstarijim građanima koji nisu navikli ili ne znaju da koriste kompjutere, da podnesu elektronsku prijavu za nove knjižice.
Tamo da ne idem, da ne čekam red. Kod mene tamo filijela Čukarice, takav je red na ulicu Matane. Tako da sam ja posao završio se. Idem kući. Već sam možda na adresu kućnu dolazi.
Kako biste radili da nema njih?
Ne znam, morao bi da ustanem ujutro rano oko 2-3 sata i u red. Kako je moranje?
Niko ne mora da čeka u redu jer u klubovima za stare u Beogradu studenti Fakulteta organizacionih nauka radnim danom od 9 do 13 sati sav posao urade umjesto penzionera. Kažu da je to na obostranu korist.
Pa procedura traje 10 minuta dok mi otvorimo email nalog, dok im otvorimo nalog na portalu e-uprava i štampamo im uplatnicu koju oni uplate i u zavisnosti od toga da su odabrali da im knjižica dođe na kućnu adresu ili da odu u najbližu filijalu da pokupe njihovu zdravstvenu knjižicu lično.
Mislim i ljudima starijim koji ne znaju da rukuju sa kompjuterom je vrlo korisno da im mi odradimo to, a mi odradimo praksu, tako da je društveno korisno u svakom slučaju. Posle Beograda i Novog Sada pomoć za najstarije biće obezbeđena i u Sremskoj Mitrovici. Pokušaćemo to da primenimo gde god je moguće, kaže ministar državne uprave i lokalne samouprave Ana Brnabić.
Ovo nije velika stvar, stvarno ne treba sad baš da promovišemo kao da je ovo ne znam kakva revolucija. Ovo je stvarno jedna mala stvar, ali koja puno znači. Ovo je način kako se reformiše državna uprava, da s jedne strane stvarno uprava bude servis građana i da ide nekako korak dalje, da razmislimo možda jedan minut duže o tome kako možemo da napravimo uslugu dostupnu svima.
Građani koji još nisu podneli zahtev za zamenu zdravstvene knjižice novom elektronskom karticom, to treba da učine do kraja godine, preko portala e-uprave ili u filijali Fonda za zdravstveno osiguranje. Dok novi dokument ne dobiju, kod lekara mogu da idu sa starom knjižicom.
Srpski PEN centar obeležava 90 godina od osnivanja, organizovanje međunarodnih književnih večeri u Beogradu i Somboru i regionalnom konferencijom o savremenoj književnoj kritici. Trodnevne manifestacije počinju večeras. Pripremila Tamara Krstić.
Na poziv književnice Catherine Darcy Scott 1921. godine da je vreme da topovi zaćute, a da progovore muze, u Londonu je osnovan PEN centar kao udruženje pesnika, eseista i novelista. Samo 5 godina kasnije, 1926. godine, na inicijativu Isidore Sekulić osnovan je Srpski PEN centar. Istorija ovih prostora, kao i istorija Evrope, ostavila je traga i na rad Srpskog PEN centra, ipak ne dovodeći u pitanje vrednosti za koje se zalaže, ističe predsjednica Vida Ognjenović.
Odbrana slobode misli, slobode govora, slobode nastupa javnog, odbrana istine, između ostalog i književne istine, odbrana autora od insinuacija i političkih krivica, taj neki avangardni stav pisca koji je u suštini u samoj biti njegovog postojanja, a PEN kao globalno udruženje pisaca ga brani.
Potpredsjednik Srpskog PEN centra Gojko Božović govori kako će se obeležiti ovaj jubilej.
Svečanošću u Narodnoj biblioteci Srbije, na kojoj će govoriti poznati strani i srpski pisci, potom izložbom 90 godina Srpskog PEN centra na kojoj će se predstaviti ključni događaj u radu ove organizacije od njenog nastanka i od gostovanja Nobelovca Tagore u Beogradu pa do Beogradskog kongresa Međunarodnog PEN-a 2011. kao najvažnije događaja u istoriji Srpskog PEN centra.
Srpski PEN centar predstavit će i svoju izdavačku delatnost, odnosno knjige na engleskom jeziku kojima se srpska književnost danas predstavlja u svetu.
Ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević izjavio je da je potrebno izraditi strategiju nacionalne kulture za narednih 10 godina i korigovati nedavno donet zakon o kulturi. Vukosavljević je na otvaranju stručnog skupa u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti rekao da je ta strategija obavezujući dokument i treba da sadrži jasne principe za očuvanje srpske kulture, ali i otvorenost za međunarodnu saradnju. Kada je reč o zakonu o kulturi, Vukosavljević je poručio da je bolje korigovati ga nego dozvoliti da njegove manjkavosti postanu novi princip.
Koje su sportske vesti dana, reći će nam kolega Miroslav Nešić.
Pripremajući se za evropsko prvenstvo u Švedskoj, naše najbolje rukometašice će od danas do subote učestvovati na turniru u Hebu u Češkoj. Večeras od 18 časova igraće sa Norveškom, aktualnim svetskim i evropskim šampionom i osvajačem bronzane medalje sa olimpijskih igara u Riju. Srbija će sutra igrati sa domaćinom Češkom, a u subotu sa Austrijom. Naš državni tim će biti u oslabljenom sastavu jer su zbog lakših povreda u Beogradu ostale kapiten Katarina Krpeš, Tamara Georgijev i golman Jovana Risović. U isto vreme, u 18 časova, košarkaši Crvene zvezde će početi meč 9. kola Evrolige sa Efesom u Istanbulu. Inače, sinoć je u Fibinoj ligi šampiona Partizan u Solunu poražen od Ajka 81-91. Najzad fudbal, reprezentacija Srbije nazadovala jedno mesto na novoj rang listi Svetske fudbalske federacije i od danas je 44. selekcija sveta. Detaljnije o svemu u sportskom žurnalu.
Eko.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po Evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Vjedrus, 15 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Novi model kotla Vjedrus prilagođen je za ugradnju pelet gorionika velikog broja proizvođača. Vjedrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi.
Eko.
U Beogradu je 15, Novom Sadu 13, Nišu 11 stepeni. Vreme sutra.
Jutro hladno i pretežno sunčano, ponegde magla i slab mraz. Posle podne na oblačenje na zapadu i jugozapadu, a uveče i tokom noći ponegde slaba kiša. Jutarnja temperatura od minus 2 do 6, dnevna od 10 do 15 stepeni. I u Beogradu sunčano, popodne na oblačenje. Jutarnja temperatura 5, dnevna do 12 stepeni.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda koje su pripremili i realizovali urednik vesti Nebojša Nikolić, tonmajstor Damir Gođevac, spiker Slavica Obradović, producent Srđan Manojlović. Ja sam Jelena Vidić i želim vam prijatan dan uz Beograd 1.